Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Yohane. Yohane 1.
Pachiyambi pazonse iye amene amatchedwa dzina loti Mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chinalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyo unali kuwala kuunikira anthu. Kuwalako kukuunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina dzina lake Yohane. Iyeyu adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kucha, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndi anali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kuunikira anthu onse kunkadza pansi pano. Wotchedwa mauyo anali mdziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadamzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamlandira nakhulupirira dzina lake. Ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubadwa kwawo, kapena kuchifuniro cha thupi, kapena kuchifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wotchedwa mawucha adasanduka munthu, nadzakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi. Ndipo tidaona ulemelero wake. Ndiye kuti ulemelero womwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Yohaneyo adamchitira umboni. Ankauza anthu mwamphamvu kuti,
uyu ndiye uja ndinkanenayo, kuti amene akubwera pambuyo panga ngoposa ine, pakuti ine sanabadwe iye alipo.
Kuchokera mkukoma mtima kwake kwa thunthu, ife tonse tidalandira madalitso. Madalitso ake otsatana-tsatana. Paja Mulungu adatipatsa malamulo ake kudzera mwa Mose, koma kudzera mwa Yesu Kristu adatizindikiritsa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire palibe munthu amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja amene ali wa pa mtima wa Atate ndiye adaulula za Mulunguyo. Nthawi ina akulu-akulu a Yuda a ku Yerusalemu adatuma ansembe ndi alevi ena kukafunsa Yohane kuti,
hey, kodi iwe ndiwe yani?
Iye adayankha mosabisa konse. Adanenetsa ndithu kuti,
inetu sindine mpulumusi olonjezedwa uja ayi.
Adamufunsanso kuti,
nanga ndiwe yani? Ndiwe Eliya kodi?
Iye adati,
iye ayi, sindine Eliya.
Iwo adati,
kodi ndiwe mneneleri kumwembekeza uja?
Koma Yohane adayankha kuti,
ayiso.
Tsono adamuza kuti,
tanena zenizeni tu, kuti tikawafotokozere bwino amene atituma. Mwini wakewe umati ndiwe yani?
Yohane adawayankha kuti, monga adanenera mneneri Yesaya,
ine ndine liwu la munthu wofula mchipululu. Akunena kuti, ongwani nsewu wosazeramo Ambuye.
Anthu acha adawatuma ndi Afarisi. Tsono adafusa Yohane kuti,
ngati sindiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, kapena Eliya, kapenanso mneneri tikumwembekeza uja, nanga bwanji umabatiza?
Yohane adawayankha kuti,
ine ndimabatiza ndi madzi, koma pakati panupa pali wina amene inu simukumudziwa. Iyeyu ngobwera pambuyo panga, komabe sindili woyenera ngakhale kumasula zingwe za sabato zake.
Zimenezi zidachitikira ku Betania kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane akabariza. Mawamu ake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati,
suyu mwana wa Nkhosa wa Mulungu uja, wochosa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti, pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine sanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa. koma ndidabwera kuzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amudziwe.
Yohane adachitanso umboni, adati,
ndidaona mzimu woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda. Nakazikika pa iye, ine sindinkamudziwa. Koma Mulungu amene adanituma kuzabatiza ndi madzi, ndiye adandiwuza kuti, amene udzaone mzimu woyera akutsika ndi kukhazikika pa iye, ndiye yobatiza mwa mzimu woyera. Ineyo ndidazionadi, ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyu ndi mwanadi wa Mulungu.
Mmawa mwakenso Yohane anali pamalo pomwepo pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu akuyenda, iye adati,
suyu mwana wankhosa wa Mulungu.
Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adatsatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti akumtsatira. Tsono adawafunsa kuti,
kodi ulendo uwu?
Iwo adati,
timatitidziwe, kodi mumakhala kuti Rabi?
Tanthauzo la Rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati,
tiyeni mukakuone.
Iwo adapita naye. Pamenepo nthawi inali ngati 4 koloko madzulo. Adakaonako kumene iye ankakhala, ndipo adakhala naye tsiku limenelo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane natsatira Yesu anali Andreya, mʼbale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza mʼbale wakeyo Simoni, namuwuza kuti,
tampeza Mesiya,
ndiye kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja. Motelo adamtenga kupita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati,
ndiwe Simoni mwana wa Yohane, dzina lako litakhala Kefa.
Tanthauzo la Kefa ndi Petro, ndiye kuti thanthwe. Mmawa mwake Yesu adaganiza zopita ku Galileya. Adapeza Filipo namuwuza kuti,
unditsate.
Filipo anali wa kumudzi wa Betsaida, kwaonso kwa Andreya ndi Petro. Filipo adakapeza Natanaele namuwuza kuti,
tampeza ujayu amene Mose adalemba za iye mʼbuku la malamulo. Uja anenelinso adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti.
Koma Natanaele adamufusa kuti,
kodi ku Nazareti kuchokera kanthu kabwino?
Filipo adati,
tiye ukazionere weka.
Pamene Yesu adaona Natanaele akubwera potero adati,
mwamuona ari Mwisraeli weniweni opanda chinyengo.
Natanaele adamufusa kuti,
mwatsi wa bwanji?
Yesu adati,
mujona khala patsinde pa mkuyu paja, Filipo asana kuitane, ine ndinakuona.
Natanaele adati,
aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli.
Yesu adamuyankha kuti,
kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndinakuona patsinde pa mkuyu paja? Udzaona zoposa pamenepa.
Adatinso,
ndithu ndikunenetsa kuti mudzaona kumwamba kutatsekuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa mwana wa munthu.